Kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den, jakož i dobrý poslech rádia našeho kraje. Na jehož vlnách se právě nyní začíná kuchařsky čarovat. Samozřejmě s Petrem Stupkou, který je jako obvykle nachystán dělat vám všeliké chutě. Ale vzhledem k tomu, že se bez ohledu na stav šíření koronaviru nacházíme v době postní, budu vás častovat právě postními pokrmy. A tu hlavní inspiraci jsem získal z minulých dob. Nahlédneme do domácí kuchařky Magdalény Dobromily Rettigové a tak trochu porovnáme ty její recepty s některými ještě staršími. Ale především se vynasnažím přiblížit vám několik receptů v podobě, tak říkajíc, upravených pro dnešní vaření. Nejprve si ale dejme hudební startér, nebo chcete-li, předkrm jako písničku. Dnešní kuchařské čarování je opravdu jen a jenom postní, tedy bez masa. A pokud bez něj nemůžete být, tak prosím, budiš, jen si ho představujte. Já o něm dnes budu mluvit jen okrajově, protože když jsem se o těchto dávných dobách, ze kterých dnes čerpám, bavil s etnografem Jihočeského muzea, panem doktorem Krejčou, tak jsme se bavili právě o půstu. A on mi vysvětloval, že na některých místech nebo v určitých obdobích se ani nesmělo jíst nic živočišného původu. A to je samozřejmě maso už zmiňované, ale také máslo, sádlo, vejce, sýry a podobně. Takže ta dieta, nebo ten půst, tedy abych to řekl správně, byl v podstatě veganský, když to domyslíme. Dokonce prý hospodyně na dobu půstu odložili třeba i některé nádobí, ve kterém se třeba škvařilo sádlo, které prostě bylo spojeno s vařením živočišných tuků a masa vůbec. Takže se vařilo v jiném nádobí. V té době se na maštění používal rostlinný olej. A v našich krajích to byl olej lněný, který se z lnu z těch lněných semínek vyvařoval. Docela běžně se vařila ta semínka a potom ten olej vlastně plaval na vrchu toho vývaru a ten se z toho sbíral a uchovával se v kameninových nádobách od podzimu až na tuhle tu předjarní postní dobu. Přísný půst ale neplatil pro všechny. Pro osoby nemocné, malé děti nebo pro nějaká obtížná povolání, jakož i pro lidi na cestách a tak podobně. Takže samozřejmě ta pravidla se různě proměňovala s prostředím a dobou a územím a místem a tak dál. Když jsem hloubal v některých těch prastarých knihách, zjistil jsem, že postní pokrmy v nich uváděné se vyhýbají masu, ale další živočišné produkty běžně používají. Například už zmiňovaná a ještě dnes několikrát dotčená Magdaléna Dobromila. Ta ve svých postních receptech vejci ani máslem vůbec nešetří. A jako používá to běžně jako jindy, vezmi dva loty másla a tak dále a tak dále. Takže je to opravdu různé. Každopádně je nutno poznamenat, že maso z ryb, korýšů, jakož i šneci, případně i raci a žáby a rybí mlíčí, to se běžně vařilo a podávalo. Dokonce třeba se servírovalo na třikrát plněná štika se smaženými vejci na francouzský způsob s omáčkou ze smržů. Ale to bylo opravdu zámecká krmě, protože ten prostý venkovský lid jedl v té době velmi skromně a velmi jednostranně, protože byl konec zimy. Zásoby docházely, tenkrát to nebylo, že si můžeme byť třeba jenom v rámci okresu dojet nakoupit. Ale opravdu tenkrát se žilo o chlebu, bramborách, kysaném zelí, cibuli, nějakou kořenovou zeleninu měli a zároveň tedy nasušený hrách, případně krupky, pohanku. A z toho sladkého byla povidla, med a zásoby oříšku a ovoce. A z tohohle všeho se vlastně vařilo. Na první pohled se zdá, že to snad není ani možné vařit třeba 3 nebo 4 dny po sobě. Ale věřte mi, naši předkové to zvládali a byli za to rádi, protože jim opravdu často šlo o to přežití. Takže tím vás nechci ani nás všechny strašit. Každopádně 6-týdenní doba půstu nebyla vůbec trápením, Ale byla to vlastně takový promyšlený, hluboký duchovní proces, který byl spojen i s tou tělesnou očistou, ale to necháme na jiné pořady. Teď si dejme písničku a hned po ní nahlédneme právě do domácí kuchařky Dobromily Magdaleny Rettigové a samozřejmě prohlédneme nebo seznámí vás několika zajímavými recepty. Posloucháte Kuchařské čarování a v jeho rámci dnes opravdu jen a jenom postní pokrmy. A já jsem, jak už jsem avizoval před písničkou, otevřel domácí kuchařku paní Dobromily Magdaleny Rettigové z předminulého, z poloviny předminulého století. A tady na straně 221 začíná pojednání o stravě postní a je tu celá řada tedy postních pokrmů. Tak já budu číst teď jenom nadpisy. Obyčejná rybí polívka nebo hnědá rybí polívka s knedlíčkami, raková polívka, polívka ze žab, gerštl žemlový, pivní gramatika, polívka smíchanými knedlíčky, petruželová voda, hrachová polívka se svítečkami a dál je další kapitolka nebo to společenství receptů jsou vejce, takže nadívaný vejce se sardelkami, vejce míchané s hříbkami, vejce s kysanou smetanou, houbovec se zemčátky a potom jsou rozličné ryby. Zvláštní kapitolka je tady věnovaná treskám. Treska s omáčkou, treska smažená, treska se sardelemi, kapr na modro, štika omaštěná, štika se sardelovou omáčkou a potom dál se dostaneme k ouhořům, který je marinírovaný. Potom jsou třeba ocásky šnečí, žáby zadělávané s petruželkou, žáby dušené, smažená štika s mušlemi, štika s austriemi. Ten pro zajímavost Austrie jsou ústřice. A tak dál. A potom je tady moučný chýdel a nákypů oddělení druhé a tam zase jsou všeliké a to je opravdu hodně zajímavé. Nudle. Nudle s rakami, nudle smažené, nudle ve smetaně. Pak jsou tady některé takové, jak se říkalo, šmorn tenkrát a různé takové bublaniny, ale také třeba zelné buchty, nudle s jablky, krupičný nákyp s mandlemi a třeba mandlový nákyp s tvrdými žloutky. A pak má další kapitolku ještě některá postní jídla a tady najdete třeba krapličky s mlíčím kaprovým. Mlíčí z kapra to si představit dovedete. Krapličky to jsou nakrájené žemle, vysmažené do křupava nebo vypečené do křupava a ty jsou právě potom s tím mlíčím a vajíčky zalité a napečené. No a potom třeba slejšky zemčatové anebo zemčatové knedle, jiný puding z rejže a žemlový puding a tak dále, tak dále, tak dále. Opravdu těch jídel je poměrně hodně, ale je pravda a nutno říci, že Dobromila Rettigová stvořila kuchařku pro hospodyně, které vařily, dá se říct, tu lepší kuchyni, nebo ve své době to byla pozámecké kuchyni, kde bylo takové to nej, tak v té měšťanské kuchyni se takhle vařilo. Vařilo se velice vydatně, poctivě a také bohatě. Zatímco ten sprostý lid, jak se říkalo, ten opravdu byl o kočičím tanci, což jsou namíchané krupky nebo kroupy, nebo případně i pohanková lámanka podle toho, jak v kterém kraji, co se urodilo. A k tomu se namíchala čočka nebo hrách. Nejčastěji v našich krajích to byl hrách, ale jinde třeba na Moravě, tam jsem našel mnoho receptů, zvláště na té jižní, kde se spíš než hrách používaly bílé fazolky. Takže můžete najít v těch starých receptech třeba fazolové karbanátky, které se dělaly takové placky vlastně se dělaly z fazolí. Fazole se nejprve samozřejmě namočily, uvařily, potom rozmačkaly nebo někde semlely. Někde to ještě se přes síto vlastně takové to obyčejné síto, které bývalo v rodinách, promačkávalo a jako pojídlo se použilo vajíčko, případně do toho zapracovali trochu mouky nebo ovesných vloček, já bych teda dal určitě ovesné vločky a ochutilo se to zase tím, co bylo, zpravidla to byl česnek majoránka, sůl a bylo hotovo. Samozřejmě, kde měli pepř, tak to byla už jako zámožnější rodina, tak se to ještě malinko opepřilo. A když měli někde nasušenou petržel, přidali třeba sušenou petržel. A takovéhle placky potom se z těch fazolí, potažmo i se semletého hrachu, připravovali a zpravidla se jedli k polévce, protože polévka tenkrát nejenom v době půstu, ale v téhleté době určitě, tak říkajíc tuplem, byla potřebná. Takže se uvařila třeba pivní chlebová gramatika anebo taková ta kořínková polévka, což byla vlastně polévka, kde se na začátku v hrnci opekla cibule s kořenovou zeleninou nastrouhanou nebo nakrájenou a to všechno se osmahlo. Případně jsou recepty, že to nejprve hospodyně dali do trouby, v té troubě to opekli a potom teprve, když to bylo opečené, tak to zalili vodou. Zpravidla třeba se využila voda ještě z vařených brambor a podobně, nebo i voda z těstovin se nevylévala, ale všechno se vlastně tenkrát použilo. No a uvařila se polévka, přidávalo se do toho divoké koření, nebo zase jenom kmín, který se orestoval, opékal společně s tou zeleninou a podobně. Takže a pak zase vajíčko, případně nějaká krupice, nebo se udělalo takové rychlé kapání, které se do té polévky přidávalo. A k tomu třeba ty fazolové karbanátky místo slaniny a masa a byl oběd hotový. Takže to je jenom taková malá procházka těmi některými starými recepty a na závěr téhleté procházky ještě zmíním jeden recept nebo dvojrecept nebo dva způsoby jídel, které se tehdy upravovaly. Minulý týden jsem mluvil o tom, že to byla ta první postní neděle, že byla pražná, ta další se jmenovala pučálná, nebo teď možná jsem to poplet, ale každopádně pražma a pučálka, to byly tradiční starodávné jídla. Kdy se na pučený hrách, to tom byla řeč minulý týden, potom upekl a snědl a stejně tak pražmo nebo pražma, to bylo jídlo, které bylo pro zase připravené z naklíčeného obilí. Často to byl právě ječmen, který tím, že začne klíčit, tak se z něj stane slad, takže samo o sobě je to sladké. Takže se to často už ani necukrovalo, jenom se k tomu dalo kousíček něčeho tučného a to obilí, tak jak bylo lehce upražené nebo opečené, případně pomačkané, se zbaštilo. Naši předkové dobře věděli, co je dobré, protože právě v tom naklíčeném jsou látky, které jsou pro naše zdraví velice důležité. Ostatně o tom jsme se bavili minule a ještě v době půstu, tedy v těch příštích týdnech, se k tomu ještě jednou plánuji vrátit. Nicméně teď si dejme trošku muziky a po ní ještě pár takových těch starodávných postních pokrmů. Posloucháte Kuchařské čarování a v jeho rámci máme starodávné postní pokrmy. Já jsem se teď musel během písničky tady smát na hlas, protože jsem tady opravdu našel zase znova a znova nacházím v knížce Domácí kuchařka paní Dobromily Rettigové, nacházím pořád velice zajímavé receptíky a zajímavé postupy. A jenom ta formulace toho, jak popisuje ten recept, je mě kolikrát je pro mě opravdu zajímavá. Já vás tím nebudu příliš častovat, nicméně připravil jsem si už včera večer recept na nudle s jablky. Ono to zní trochu divně, nebo člověk neví, co si o tom má představit. Já jsem podobný recept našel ze třech různých zdrojů. A ten první zdroj, který tady teď i z části ocituju, to je právě ta Dobromila Rettigová, protože ta její čeština je úžasná. Tak mi dovolte, přečtu vám aspoň část toho receptu, protože byste, kdybych ho četl celý, tomu asi příliš nerozuměli na první dobrou, jak se říká. Takže udělej po třech vejcích nudlí, uvař je ve slané vodě, oceť je a nech je prochladnout. Pak utři tři loty nového másla, dej nudle do něj, vraz do toho 6 žloutků, dej k tomu 3 loty tlučeného cukru a trochu skořice a dobře to promíchej. vezmi oloupaná míšenská jablka, naplní je šípky, totiž uvař suchých šípků v polovic vody, z polovic vína, dobře je usekej a dostatečně oslaď, dej citronové kůry z kořice hřebíčku, jablka nožem vystrouhej, šípků do nich dej víčkami přikrej, pak jablka nastrkej do nudlí a teprv pak na mísu s máslem vymazanou dá ti vše a tak dále, tak dále. Prostě a jednoduše. Tehle ten recept vypadá tak, že se jablka oloupou, vydlabou uvnitř a do toho vnitřku se nadá šípková směs šípků rozvařených. Může to být, jak píše na konci receptu, místo šípků můžou se vzít také rozinková povidla nebo zavařený rybíz. Takže naplní se nějakým řekněme, marmeládou a tahle ta jablka se potom zastrkají do nádoby vymaštěné máslem, ve které jsou nudle, vařené nudle, to jste asi pochopili z toho receptu, a ty nudle se namíchají se žloutky a s cukrem a ze skořicí. A do toho se zaboří ta jablíčka a ta se zaboří tak, jak přesně popisuje paní Retigová, vymazanou dáti musí nastrkej, ale jabka tak, aby něco přes polovic do nudlí přišly a ostatní ven koukali. To znamená, že vršky těch jablek mají koukat ven a ty se mají poklást potom na povrchu novým máslem, posypat hrubým cukrem a nechat péci. A posýpání cukrem se má činit dvakrát, protože aby se vypekla na vrchu krásná červená kurčička. To vlastně ten cukr skaramelizuje a vytvoří vlastně tu karamelovou krustu na vrchu. Takže to jsou nudle podle Dobromily Retigové, kdy teda potom to jabko v těch nudlích zapečené vypadá elegantně a i když se to vyndá na talíř, věřím tomu, že to pěkně vypadalo. Nicméně recept, který jsem našel ve starší kuchařce o asi 200 let starší, je takový, že se nudle také samozřejmě vyrobené z vajec a mouky se uvaří zase ve slané vodě, ano, ale potom už se namíchají spolu s tvarohem, zároveň nastrouhanými jablky a případně rozinkami. A to slazení tam nebylo žádné, nebo se do toho tvarohu přidávala ještě povidla nebo zavařenina. Takže tam nebyl cukr v tomhle tom starším receptu. A všechno se to samozřejmě smíchalo s vajíčky syrovými a zapeklo nebo vypeklo v troubě, v pekáčku nebo v nějaké jiné nádobě. Takže nudle s jablky. A možná si někdo z vás vzpomene na to, když se ještě vařívaly nudle s mákem, jenom posypané mákem, omaštěné, ocukrované, nebo nudle s tvarohem se dělaly. I zapečené nudle s tvarohem si pamatujeme. No tak případně si můžeme udělat takovýhle starodávný postní pokrm jako malou vzpomínku. Nicméně já mám pro vás dnes jako recept na tento týden jablíčka v županu a to ve dvou vyhotoveních nebo ve dvou provedeních. Jeden recept je převyprávěná právě už zmiňovaná Magdaléna Dobromila Retigová a ten druhý recept je moderní na mini jablíčka v županu. A tyhle ty recepty najdete na stránkách Českého rozhlasu České Budějovice. Takže jablíčka v županu podle Magdalény Dobromily Retigové se připravují následovně. Nejprve vypracuj dobré máslové těsto ze 3 dílů mouky, 2 dílů másla a 1 dílu tlučeného cukru. A přičiň k tomu žloutky. To je vlastně v podstatě linecké těsto, které se připravuje, dá se 300 gramů mouky, 200 gramů másla, 100 gramů moučkového cukru a přibližně na tohleto množství se dají 2 nebo 3 podle velikosti žloutky. Těsto nech v klidu a připrav jablka míšenská. Nevím, Dobromila Retigová používá jenom míšenská jablka, ale vy použijete samozřejmě ta, která máte. Takže pak připrav jablka míšenská tak, že oloupeš je a od spodu vykrojíš či vypíchneš jádřinec. pak těsto rozvaluji na plát na dvě stébla silný. No, to si ještě pamatujeme, jak je silné stéblo. A to jsou nějaké, řekněme, na 5 mm, na půl centimetru silné těsto. Do kulata těsto vykrajuji přiměřeně k jablíčkám a každé kolo po 3 rošlehaným vejcem, to znamená, jak to vypíchnuté kolo toho těsta se potře rošlehaným vajíčkem, pak přilož jablíčko a do těsta ho pečlivě obal tak, aby stopka byla patrná. A peč v mírné troubě do zlatova. Takže to je vlastně v lineckém těstu zabalené jablíčko, které má mít na vrchu ťopku, má držet tvar toho jablíčka a takhle se potom podávalo. Často se podávalo ještě s nějakou omáčkou, jako je šodo, to znamená, ať už to byla ta pudinková nebo žloutková omáčka. No a já mám pro vás moderní úpravu jabka v županu, protože není třeba k tomu nic jiného, než si koupit listové těsto, protože to je takový nejrychlejší způsob. To se snadno vyválí a snadno do toho listového těsta zabalíte jablíčka. A já dělám taková moderní mini jablíčka v županu a není třeba kupovat nějakou nebo schánět nějakou miniaturní odrůdu jablek. Stačí, když si vyhlednete právě větší jablíčko, a taková ta kulatá vypichovátka, která se dají koupit a možná je máte doma, tak se s nimi dá vykrojit z toho jablka stejnoměrná pěkná kulička. A já to dělám tak, že z listového těsta vyválím plát, rozřežu ho na čtverečky, do jejich středu vždycky dám kousíček čokolády, rozinku, oříšky podrcené, nebo si vyloženě napatlám takovou jakoby čokoládovou, oříškovou, případně tam do toho dám sušenky, aby se mi to tolik nematlalo. Takže takováhle náplň, na to dám tu jablečnou kuličku a tu kuličku jablečnou ještě obalím ve skořicovém cukru. A potom všechno zabalím do toho kousku těsta. Samozřejmě trošku se dá vajíčka, aby se to slepilo a potřilo ze zvrchu vajíčkem a potom na 200 stupňů do předehřáté trouby tak na 5 minut a následně už jenom na 160 třeba dopékat. Ta délka pečení je odvislá od síly toho vyváleného těsta pochopitelně. A pokud by se vám zdál tehle ten miniaturní způsob příliš složitý a příliš pracný a titěrný, no samozřejmě tak je možné vybrat stejnoměrná, spíš tedy menší jablíčka, které se vlastně v tom obalu z listového těsta upečou. Ale na místo jádřince zase vyberte to tím kulatým napichovátkem a tam vmáčkněte do toho jablíčka zase směs čokolády, ořechů, sušenek rozdrobených a rozinek třeba. A pochopitelně, když budete péct větší jablka, tak i to těsto bude trošku silnější, tak třeba se to bude péct nějakých 20 minut. To už nechám opravdu na vás, na velikosti a síle toho těsta, které vyválíte. Tak to byl recept na 9. týden tohoto roku. Teď trochu muziky a po ní tradiční, i když postní kuchařský kalendář.
Kuchařský kalendář.
A v jeho rámci 7 nápadů typů pro příští dny, pro vaše všední i sváteční vaření, i když sváteční mám ten pokrm jenom jeden, řekněme na neděli, ale ten si nechám nakonec. Takže zase postní, přísně postní, tak jak je dnešní celé kuchařské čarování. První typ je starodávný pečený sýr. Já jsem mnoho let pátral, co to ten pečený sýr je, jak se dělal. Potom jsem nakonec našel i hospodyně, které ho připravovávali, které si pamatovali, jak třeba jejich maminka nebo babička takový sýr dělali. A bylo to vlastně velice jednoduché, protože v těch hospodářstvích bylo dost mléka a když to mléko zůstávalo, tak se odstředovalo a následně se z toho odstředěného mléka získal tvaroh, z toho zkyslého, že jo, většinou. A ten tvaroh, to byla hodnota, že jo, to byla vlastně ta mléčná bílkovina, dneska bychom řekli mléčný protein, takže hodnota, nespochybnitelná hodnota. A ten tvaroh zase nevydržel dlouho, tenkrát nebyly ledničky, běžně se to nechávalo někde v chladu sklepa, a maximálně třeba jenom do plátínka, které se třeba případně poodstovalo a podobně, tak se tak nebo to mývali a to nejčastěji v kameninových mísách a ono to potom začalo sírovatět. Prostě to zasmrádlo ten tvaroh a já si to dobře pamatuju, my jsme ho s dědou kdysi dávno jako kluci pojídali a mě to moc chutnalo. I když děda z toho špičkou nože vybíral tu a tam červíka, ale to nebudu tady rozvádět. Nicméně, tahle ten starodávný pečený sýr, to byla taková ta poslední štace toho tvarohu. Když už by se to zahodilo, tak tenkrát se nic nezahodilo, tenkrát se samozřejmě všechno skrmilo, to, co by člověk už nesnědl, tak se skrmilo buď pašíkovi, anebo to se zobali na dvoře slepice. Nicméně, hospodyně to často takhle udělali, protože věděli, že dojde vlastně ke konzervaci toho proteinu, té hodnoty a ten tvaroh se nadrobil, smíchal s vajíčkem a případně se ještě nastavil trošku strouhanky, přilil se mléko a celé se to vlastně upeklo v pekáči. A ten upečený sýr se běžně potom krájel na kosky nebo na plátky a přidal se k něčemu nebo se dával do omáčky jako kus masa, protože naši předkové aniž tušili, že jsou to bílkoviny, tak dobře věděli, že to má hodnotu a významnou sílu. Takže pečený sýr starodávný. A já ho dělám tak, že dám normální dnešní tvaroh, dokonce když chci udělat takový ten nejlepší, tak mixuju, že dám tvrdý tvaroh nastrouhaný, dám měkký tvaroh a ještě do toho přistrouhám jeden romadur, syreček nebo tvarůžek, chcete-li prostě nějaký ten zasmrádlý sýr, aby to mělo tu vůni. Můžete to okmínovat, já dávám drcený kmín, trošku soli a potom samozřejmě vajíčko a promíchám to pěkně a upeče se z toho placka, je to výborné. Tak to byl takový recept, docela rozsáhlý jako první z dnešního kalendáře. Ten druhý tip jsou pohankové placky. Místo klasického bramboráku spařte pohankovou lámanku. Ta nabide, nasaje do sebe všechnu tu tekutinu. Já už při tom spařování do toho dávám rád bylinkovou sůl nebo nějaké bylinky, aby to bylo navoněné. A potom vlastně to spojíte vajíčkem, trošku škrobu a peču z toho placky. No a k ním nějaký zelený salát na zelí, kvašené zelí, nezapomínejte. No a další tip jsou špecle nebo halušky. Mnoho receptů, které v těch starých kuchařkách najdete, jsou takovéhle domácí těstoviny připravené s houbami. Ale já mám pro vás nabídku s houbami na uherský způsob. A to znamená, že se nejprve v kastrůlku nebo v rendlíku uvaří. Nejdřív se opečou houby, pokud jsou čerstvé, když jsou suché, tak se jenom opeče cibulka, zasype paprikou, potom se do toho přidají ty namočené, ta namáčecí voda z hub a pokrájené ty namočené sušené houby. Všechno se to pěkně provaří, uvaří, přidá se do toho smetana a naleje se to na špecle nebo halušky a nechá se to v troubě pěkně ještě krátce jakoby zapéct. No a je to. Takže je to takové paprikové. Nákyp neboli budink, jak říká Dobromila Retigová, třeba zelný. To byl také jeden z pokrmů, který se často v těch starých kuchařkách postních opakoval. Kdy se zelí namíchalo s chlebem nebo chlebovou strouhankou nebo žemlovou strouhankou, přidali se do toho vejce a upekl se z toho prostě v pekáči nákyp. Hotovo. Ale nebo můžete udělat zelníky z kynutého těsta, vlastně s dušeným zelím, kynuté těsto, takové buchty, větší buchty naplněné tím zelím. Něco sladkého, tak třeba semlbába, už jsme měli jablka s nudlemi zapečené, tak taková semlbába, co říkáte, to je dobrota, to je výzva. Když se nebude šetřit máslem, tak to bude výborná dobrota. No nezapomeňte na luštěninu. Takže čočková polévka, můžete jí nalít třeba, jak píše paní Dobromila, na smažený chlebíček v talíři. To znamená, to je myšleno ty osmažené kostičky z chleba. No a na závěr, jako na neděli, když to řeknu jednoduše, mám něco slavnostnějšího. Není to flákota, je to ryba. Losos v bylinkové marinádě. uvařený v páře. Já jsem ho takhle připravoval teď několikrát opakovaně a řeknu vám upřímně, nemusí to být ani losos, může to být i jiná ryba. A tu marinádu mám tak, že mám mražené zelené bylinky z léta anebo používám pesto bylinkové, které mám v lednici schované a přidám do něj sůl, trošku česneku, potřu tu rybu, nechám takhle tu rybu, tu porci v té marinádě blinkové, potom to položím jenom do toho parního koše a pěkně tu porci lososa tak 15 minut a v té páře je to úplně úžasné, krásně. Je to jemné, chuťově perfektní a k tomu, když bude nějaká zeleninka a trošku uvařených brambor, třeba také v páře, tak to bude velice zajímavý, pěkný oběd. Tak z toho dnešního rozhlasového kouzlení v kuchyni je to už ale úplně všechno. Na závěr pořadu máme pro vás spolu s Jirkou Plchem, který vládl rozhlasové technice, jenom přání. Mějte dobré dny a vařte s láskou, protože to je zaručeně to nejzdravější vaření. Naslyšenou zase za týden, už teď se těší váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.